Jau janvārī, atklājot Latvijas prezidentūru Eiropas parlamenta ēkā, ar asprātīgu dejas soļu paklāju un devīzi turiet līdzi latviešiem, uzsvars tika likts uz Latvijas kultūru un tradīcijām. Līdztekus tika dots starts ļoti ambiciozai kultūras diplomātijas programmai, kuras mērķis bija izmantot prezidentūras platformu Latvijas vārda un izcilo kultūras vērtību daudzināšanai. Pusgadu vēlāk prezidentūras noslēgumā kultūras programmas veidotāji atskatoties citējušā gada jubilāru raini. Mazas tautas var pastāvēt tikai tad, ja kultūras ziņā iet līdzi pašiem pirmajiem, nevis stāv uz vietas. Proti, Latvijai atšķirībā no lielvalstīm kultūras programma ir ļoti svarīgs prezidentūras instruments, norāda programmas vadītāja Selga Laizāne. Lai gan kultūras ietekme vienā pusgadā skaitļos un faktos grūti izmērīt, paveikto viņa vērtē ar pluszīmi.
Ja skatāmies no emocionālā viedokļa, tad viens no tādiem ļoti nozīmīgiem rādītājiem ir skatītāja reakcija. Kaut vai tajos dažos pasākumos, kur man ir bijusi iespēja piedalīties, tad es esmu redzējis, ka tiešām mūsu māksliniekiem ir izdevies gan pārsteigt publiku, gan arī ļoti emocionāli un māksliniecisku uzrunāt.
Kultūras programmā pusgada laikā īstenoja vairāk nekā 400 pasākumu, no tiem vairāk nekā 100 ārzemēs. Briselē, Luksemburgā, Londonā, Berlīnē, bet tāpat arī ASV, Ķīnā, Ukrainā, atspoguļojot arī Latvijas ārpolitikas intereses. Vairums no pasākumiem bija atvērti visiem interesantiem, ne tikai lūgtajiem viesiem. Virknē notikumu sekoja arī Latvijas radio korespondents Briselē Artjoms Konohovs.
Jāsaka, ka man ir palicis salīdzinoši labs priekšstats par visu to, kas ir padarīts. Programma ir bijusi pietiekami daudzveidīga, ir bijusi gan augstā māksla, klasiskās mūzikas koncerta, izstādes, ir bijuši arī vairāk tādā popkultūras priekšnesumi, arī modernās mākslas atsevišķas lietas, ļoti daudz kino. Tā kā es domāju, ka piedāvājums ir bijis diezgan daudzveidīgs.
Par galveno mācību žurnālists uzskata sadarbības partneru atrašanu, kas pirmajā reizē, protams, nav viegli. Kā pozitīvu piemēru Konohovs atzīmē sadarbību ar vienu no galvenajiem kultūras centriem – Bozāra Briselē. Klausītāji uzticas tā programmai un piedāvājumam. Savukārt, piemēram, operai Valentīna Berlīnē, Latvija vienkārši noīrēja operas telpas, bet par publicitāti bija jāgādā bez partneru atbalsta. Partneru nozīmi izceļ arī Latvijas radio žurnālisti Anda Buševica, kura sekoja prezidentūras kultūras pasākumiem Parīzē, Londonā, Minskā, Kirovā un arī tepat Rīgā. Arī viņa uzteica daudzveidīgo un vietumis drosmīgo programmu, bet kā problēma atzīmē publicitātes trūkumu.
Nu, man draugi ironiski jautā, nu ko tagad visi Eiropā zina, kur atrodas Latvija? Nu, protams, ka nezin. Protams, ka šie pasākumi pazūd kopējā pasākuma burzmā un ir ļoti grūti tādās pilsētās kā Londona, kā Brisele izlausties cauri un tikt sadzirdētiem. Bet tas, par ko būtu jārunā, ka faktiski šāda programma, un tā būtu jāizteno mērķtiecīgi, jo es uzskatu, ka šīs programmas rezultātā lielāka ieguvēja bija tieši paši mākslinieki.
Tam piekrīt arī prezidentūras kultūras programmas vadītāja Selga Laizāne. Vairāki mākslinieki un muzeji jau tūlīt pēc uzstāšanās saņēmuši piedāvājumus atgriezties, taču prezidentūras sekretariāta darbs beidzas, un tālākais būs paša mākslinieku rokās. Laizānes ieskatā valstī arī turpmāk būtu mērķtiecīgi jāinvestē Latvijas kultūras prezentācijā ārvalstīs, līdzīgi kā to dara, piemēram, Igaunijā.
Jo, ja būs pārāvums atkal uz 3, 4, 5 gadiem, tad viss darbs būs jāsāk no jauna.
Prezidentūras kultūras programmas budžets bija 5,2 miljoni eiro, no kuriem iztērēti apmēram 4,6 miljoni. Tā ir apmēram pusi no, piemēram, Valsts kultūra kapitāla fonda gada budžeta. Lai gan bijušas diskusijas vai tēriņi nav pārāk lieli, Selga Laizāne uzsver, tas ir bijis ļoti nozīmīgs ieguldījums Latvijas publicitātē un konkurētspējas veicināšanā. Un viss atkarīgs arī no atskaites punkta.
Es skatījos, piemēram, ziņās, tad, kad cauri Baltijai brauca amerikāņu šī militārā kolonna un tika teikts, ka viens bruņu transportieris maksā apmēram 5 miljonus eiro vai ASV dolārus, tagad neatceros. Nu, tad tas ir tikai viens aptuveni viena bruņu transportiera cena, Un tad ir jautājums, vai tas tiešām ir tik daudz?
Salīdzinājumu ar militāro sfēru min arī kultūras menedžeri ar lielu starptautisku pieredzi Latvijas Jaunā teātra institūta vadītāja Gundaga Laiviņa, kura prezidentūras kultūras programmā nebija iesaistīta. Neiedziļināties budžeta detaļās, viņa kultūras programmai atvēlēto summu vērtē kā adekvātu un aicina pārskatīt priekšstatu, ka kultūra neko nemaksā.
Man liekas, ir arī vēl saglabājusies kopš padomu laikiem tāda retorika, ka mākslinieki strādās pa brīvu, dziedātāji dziedās pa brīvu, dejotāji dejos pa brīvu. Nu, nekur citur pasaulē tā nenotiek, tāpēc arī tas budžets ir tik liels, jo, teiksim, es domāju, ka lielākajā daļā šo pasākumu bija iesaistīti arī vairāk vai mazāk ārzemju partneri, gan mākslinieki, gan tehniskie, gan administratīvie, lai šos pasākumus norganizētu. Nu, tas viss maksā naudu.
Prezidentūras kultūras programma sāka gatavot 2012. Gada otrajā pusē. Pirmo pusgadu Selga Laizāne to darīja viena. Laika gatavoties bija maz, un daudzu prestīžu ārvalstu mākslas institūciju repertuārā iekļūt neizdevās, jo tās savu repertuāru plāno 5 līdz 6 gadus uz priekšu. Ir cerība, ka prezidentūras iestrādes varētu pārņemt Latvijas 100-gadas programmas plānotāji, un, piemēram, iecerētā Rīgas porcelāna izstāde Viktorijas un Alberta muzejā Londonā varētu notikt 2018. Gadā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.